galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com dhegeystayaal waa galab jimcaha 3-da bisha januari sanadka 2025 saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta dhegeystayaal waxaa ka mid ah etoobiya oo sheegtay in soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee a u s som iyadoo soomaaliyana ay sheegtay inay diyaar u tahay tixgelinta codsiga ay etoobiya ku doonayso inay ku biirto howlgalkaasi
in general diblomaasiyad baa lagu xaliyey xanakaa lagu xaliyey xikmad baa lagu xaliyey arrintaas inaan iska fujino maanta wax weyn bay ahayd soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna horumar iyo howlihii amnigoo socday iyo dimuqraadiyad baa la aadayaa
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorka dhallinyarada soomaalida ee horumarka bulshada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska iyo jarmalka jean-noel parol iyo annalena barbok ayaa ku sugan dimashaqa waana booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo ay ku tagaan suuriya diblomaasiyiin sarsare oo ka socda waddamada midowda yurub kadib markii la riday madaxweynihii hore bashaar al asad taasoo uu wasiirka jarmalka sheegay in ay tahay calaamad cad oo bilow cusub ah oo u dhexeeya yurub iyo suuriya oo suurtagala wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean-noel parol ayaa la kulantay hogaamiyaasha diinta kristanka ee dimashaq waxaana bayaan ay soo dhigtay barteeda bulshada ee x ay ku sheegtay in labada dal ay rabaan in ay horumariyaan isbeddel nabadeed oo deg deg ah oo loogu adeegayo suuriya iyo xasiloonida gobolka jean-noel parol iyo annalena barbok ayaa waxaa lagu waday in ay la kulmaan axmed ashara oo hore loogu yaqiin abu maxamed al gulani oo ah hogaamiyaha xayaat taxriir ashaam oo hadda haya talada suuriya israa'iil ayaa xalayto saqdi dhexeed duqeyn waxa ay ku dishay ugu yaraan 3 qof oo ay ku jiraan caruur sida ay sheegeen shaqaalaha cusbitaalka al aqsa sirigana uu ka dhawaaqayay guud ahaan israa'iil iyadoo wadahadallada xabad joojinta ee hakadka galana lagu wado inay dib u bilowdaan shaqaalaha cusbitaalka ayaa sheegay in ka badan 12 haween ah iyo caruur lagu dilay duqeyno meelo kala duwan ka dhacay oo ku yaala bartamaha khaza sida nusret zaweyda magazi iyo darulbalax 10 qof ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu dilay guud ahaan deegaanka maalintii hore taasi oo tirada dadka la dilay 24 saacee lasoo dhaafay ka dhigaysa 56 qof ciidamada israa'iil ayaana ka hadlina duqayntii u dambeysay si kastaba haatee bayaan ciidanka uu soo saaray jimcaha maanta ayaa wuxuu ku sheegay in maalintii lasoo dhaafay ay duqeeyeen 10 xamaas ah oo is-uruursanayay xarumo laga maamulo khaza oo dhan meelahaasi oo ay weeraro kasoo qaadeen ciidanka ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu yareynayo waxyeelada rayadka ee rusaasta iyo hawadaba weerar ay duuladahan duuliyaha lahayn ee ruushka ay ku qaadeen caasimada ukrein ee kiyev jimcaha maanta ayaa waxaa ku dhintay qof 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiil maxaliya ciidamada moscow ayaa kudhiyey weerarada dhanka cirka ee ay ka geysanayaan guud ahaan dalkaas ukrein toddobaadyadii ugu horreeyey ee jiilaalka oo ay ku jiraan weerar ay duuladahan duuliyaha lahayn ee droneska ay la beegsadeen maalintii sanadka cusub bartamaha kiyev oo ay ku dhinteen 2 qof ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka xalayto uu ku soo riday una soo diray 93 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn, iyagoo sheegay in 86 qaarna la soo riday qaarna la waayey. Dhegeystayaal warkiina waa nagaytaas. Labo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AUSOM. Wasiirka gaashaandhigga Itoobiya oo booqatay Soomaaliya ayaa Muqdisho wadahadallo kula qaadatay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ay gaasiisay fariin ay uga sii deyay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhinaciisa sheegay in wafdiga Itoobiya ay u sheegeen in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay tixgeliso codsiga ay Itoobiya ku doonayso in ciidankeeda uu qayb ka noqdo howlgalkaasi cusub. Warbixintan Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Wafdiga dowladda Itoobiya ee shalay tagay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa. Wafdigan oo ay hogaaminaysay wasiirka gaashaandhigga Aisha Maxamed ayaa kulan la yeelatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, waxay wafdigu u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya dhambaal ay ka wadeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan howlgalka AUSOM iyo weliba xoojinta xiriirka labada dal. Waxaa kale oo ay xuseen inay isku afgarteen in sare loo qaado booqashooyinka iyo wadahadallada labada dal. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa wasaaraddu ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu ka mahad celiyey doorka nafurnimada leh ee ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya ee Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dulqaadka Soomaaliya lagu gaaray heshiiska, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay muhiimadda diblomaasiyaddu ay u leedahay in arrimo badan xal looga gaaro.
In general, diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanaka lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujino maanta, wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna horumar iyo howlihii amniga socday iyo dimuqraadiyad baa la aadayaa. Faylkaasina soo xirana wayba ahayd. Waxaana lagu soo xiray in Soomaaliya waxay rabtay oo dhan miis kala saaro loo ogolaaday ee lama soo xirin tanaasul iyo inaan ka Prince Briski aan ku doodaynay inaan meesha ka saarnay laguma xirin. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waxaan rabnaa saladan waa inoo shaqo.
Booqashada wafdigan ayaa waxaa ka horreysay booqasho wafdi ka socda Soomaaliya uu ku tagay Addis Ababa. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu xusay in ay jiri doonto safar madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya ay ku tegi doonaan Addis Ababa, inkastoo aanan waqtiga la sheegin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Dowladda Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaamtay dib ugu biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 54 sano ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa uu ka sheegay in Soomaaliya wixii iminka ka dambeeya si mas-uuliyad ku jirto ay uga hadli doonto qadiyadaha caalamiga. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyey shacabka ku biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka in ka badan nus qarni kadib. Madaxweynaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, balse ku tilmaamay mas-uuliyad weyn oo Soomaaliya la dul saaray.
54 sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonay. Taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto. Taas waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato. Taas waxaa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas-uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxanku raa qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba sidaas daraadeed ummada Soomaaliyeed sharaf iyo heebad iyo farxad ayay u tahay maanta
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya iyo diblomaasiyinta ay dadaal dheer u galeen soo helista kursiga Soomaaliya ee golaha amniga
dawladda Soomaaliya runtii madaxweynaha prime ministerka kulli shaqooyin adag baa la galay kambeyn adag baa la galay in Soomaaliya loo kaadiyo oo kursigan ay ku guuleysato madaxweynayaal badan baa warqado loo diray madaxweynayaal badan baa loo tagay oo la wacay oo taleefanka meeshooda lagu bariyay dawladda candidate nala ahaa waa no transulent waxaas oo dhan shaqo la qabto dawladda Soomaaliya qabato waxaan rabnaa marka halkaas aan joognaa dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo waxyaalaha yarka ee qunjiraarufka iyo maalmahan dambe soo bilowday ayar waxaas meelna waa nageyn waayeen waxaan qabriga ahayn nama geynayaan laakiin haddii dowladnimo loo shaqeeyo iyo security council-ka xubinka noqonayna
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay iska bixisay dhammaan qaaraankii ku ururay ee lagaga lahaa qaramada midoobay arrintaas oo uu ku tilmaamay war farxad leh
dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay ee 34 sano la soo dhaafay lagu lahaa jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya way bixisay ma hadii ka gaarto dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee u istaagay inay waxaas ay iska bixiyaan qaaramaadkaasna ee muxuu garab istaagay haday yihiin cashuur bixiye iyo haduu yahay mid deeq kale bixiye intaba iyo haday tahay maamulada maxaan ku raadahay dalka ka jira qaybo badan oo ka mid ah
magaalada New York ee dalkan Mareykanka munaasabad ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa dalalka loo doortay xubinnimada wareegta ee golaha amniga oo ay Soomaaliyeena ku jirto lagu gudoonsiiyay xilalkooda cusub shalay diblomaasiyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ku jiray danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale
mudanayaal mar weyn aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dowladda federaalka ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York waxa sharaf iyo farxad weyn ii ah uguna hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd ee ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026 waxaan bogaadinaynaa taageeradiinnii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagnaydeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynaynay ka mid noqoshada golahan
Soomaaliya ayaa kursigan ku matali doonta qaaradda Afrika waxaana ay sii hayn doontaa ilaa sanadka 2026 markii ugu horreysay oo ay jagadaasi qabato Soomaaliya ayaa ahayd sanadkii 1997.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaadda Toddobaadka waxaa soo jeedinaya Nuux Muuse Birjab.
Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe waxaan ku eegaynaa dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda. Waxaana marti ugu ah dhalinyaro aqoonyahana xoogana saara kuna howlan arrimaha horumarinta dhalinyarada sida Luqmaan Yaasiin Geenle, Farxaan Cabdirashiid Sugulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan. Waxaan ugu horreyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada. Waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed.
Aad iyo aad baan ku sharaadayaa nuxuu adiga iyo dhammaanbada saxafadaba iyo inta halkan iguga jirtaba. Run ahaantii doorka dhalinyarada ay waxbarashadu kugu leedahay, waxbarashadu waa furaha awooda iyo maanka dhalinyarada, waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka suubta ay u fiixi doonaan bulshadooda. Runaantii waxay waxbarashadu ay doorka dhalinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awoodii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonka kan, gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay. Waxbarashaduna aqoontuna waa furaha kuwaad ee wax walba furaya, ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato runaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaad haystaa jahli farbadan baa haystaa oo ah in ay lagu koriyo oo waxbarashada la saaro xoog la saaro dhammaana dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin ayuu ahaa wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaabbaro oo uu soo saaray jiil mucjiso ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee gumadaha lahaa iyagu qabtay marka aqoonta weeye waa furaha oo waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya wax ka bedeli karaysa hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga oo runaant midda diiniga bulshada dhalinyarada sida ruux loogu dhigi jiray si ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeeda leedahay taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa.
Cabdisaq, waa mahadsan tahay. Luqmaan, isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, sida waxbarashadu ay uga dayan karto dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada?
Aad baa umahadsan tahay nuusishabirjee idaacadda c o a iyo dhammaan sabarayaasha dodamaan. Sida uu ka hadlay saaxiibkaygii hore, waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbedel sameeyaan, dadku inay maskaxdooda bedelaan. Horumarka bini-aadamka meesha uu ka bilo ugu horta waa dadka. Dadka wax kasta sameeya, jabaan wax ka horbartay waa dadka, China wax ku tartamaysa waa dadka. Dad keliya maahan, waa dad aqoon iyo xirfad la siiyey oo la baray weye. Dowladuhu waxay u kala tabar badan yihiin, waa siday u kala aqoon badan yihiin. Israa'iil oo 12 million keliya ka kooban iska awoodan ay wadamo billions ah waxaa tagsanaya dadka aqoonta leh. Marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo, fursadna loo siiyo, tasiilaad u baahnaayeen iyo tuulis u baahnaayeen la siiyo, laga saboot gareeyo, waxaa qeyb ka qaadanaysa in wacyiga bulshada isbedelo, amniguna kor u kaco, soo saar dhaqaale in uu wadan ku yeesho. Sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha lidiga ku ah horumarka bulshadana mataqaana dhibaato. That's why wadan walba wadanku kadib ka wax badan yahay, ka waxbarasho fiican yahay, dadkiisa waa kadib yari violence si badan ma ahan oo dhibmare. Marka arrintaas waa arrin muhiim ah boqolkiiba boqol. Waxaan u malaynayaa qarnigan la sii joogo iyo maalin kasta oo imaan doonta, muhiimadda waxbarashadu leedahay waa kasii xoog badnaanaysaa. Dadku waxay noqon doonaan knowledge workers, qofkan waxba aqoonin xumuu samayn karo, cidihiisu saarmaya ilwaha. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol arrintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhalinyaradu waa wax interlinkti ah oo isku xiran oo midda us mid ka maarmin. Wadanka horumarkiisa iyo hanaqaadkiisana qeyb weyn ka ah boqolkiiba boqol.
Farxan, maxaa ku daraysa arrinta?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, nuux iyo idaacadda fio iyo saaxiibada dooda ku jirba iyo mataqaana waa salaamaya. Runtii horta dalka aan ka hadlayno waa Soomaaliya waxbarashadiisu. Soomaaliya mataqaana bulshada horta sida dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada weeye. Mar walbana dad dhalin yar oo dhalinyaro unbaa kusoo siyaadaya mataqaana bulshooyinka. Sidaa darteed Soomaaliya 1991 burburtay, waxbarashadeedii iyo nidaamkeedii iyo wixii way isla burbureen. Markay isla burbureen, runtii waxaa jiray waxyaabo mataqaana dhalinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii odhan soo wajahay oo aada burbur oo aada dagaalo sokeeyo oo haleeg ah oo dhalinyaradii isku adeegsatay oo manaahijta lumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeynta meesha ka baxday. Caqabadahaas dheer oo soo dhacay ilaa 1990 iyo 2000 ku dhawaad, jahwareer dhinaca waxaa lagu jiray ah mataqaana bal sidii bulshada usoo qaban lahayd. Maamulkan hadda waqooyi ka jira Soomaaliland baa ugu horreeyey waxbarashadoodii xoogaad waxbarasho ama waxaasna waxayba ka jiri karaa meel system iyo dowlad uu ku jiro. Yacni dadka mataqaana intay baadiyo tagaan waxbarasho ma samayn karaan. Nidaam iyo institution government ah ama institution kale unbaa liid gareeyo waxa la yidhaahdo waxbarashada. Sidaa darteed waxbarashada mataqaana bulshada
waxa ugu horeeyay mudqaana in ay nidaam la helo maamulkaas ugu horeeyay mudqaana wax barashadii iyo nidaamka markuu u soo noqday xogaa waxaan moodaa mudqaana inay ugu soo noqday Puntland baa ku xigtay oo mudqaana 98 la asaasay barashadii iskuulada iyo mudqaana waxaas la furay oo dib loo furay way dhinaca dhinaca jiraan hay'ado kale oo iska maxalli ah oo mudqaana wax barashada san sameeya laakiin wax barasho caadi ah oo dawladeed oo nidaamsan xilligaas ugu horeeyay xilligaasna hadii wax bulshadii mudqaana waxa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyay wax barashadii marka dadkii iskuuladii meeshii ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd dadkana waxa la baray lagu train gareeyay qofku sida ilmuhu markuu yar yahay qof weyn oo iskuul amal galiyay ama wax barasho mudqaana iska bartay waxa dhici karta inuu de certificate iska haysto laakiin sidiisii iska caadi ah ninka maartay bulshada uu la mid yahay ninka wax baran oo kale laakiin dadku waxa bedela markuu yar yahay ilmuhu oo iskuulka uu san bilaabin oo hoose laga soo bilaabo dadku waa la barbaariyaa wax barashada dadku way barbaarisaa marka runtii anaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiraa de adduunku waa ka dambeynaynaa laakiin waa la soo kabtay oo dee xoogaa mataqaanaa waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaanaa education policy-kii la sameeyay iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaan ka tareen walow marnaba ayna dadku mataqaanaa sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxa laga yaabaa inay xoogaa qaadaad yarka leexiso laakiin ama mataqaanaa wixii caadiga ahaa oo qofka kale sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan marka runtii waxyaabaha kale waxbarashada mataqaanaa dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaanaa in waxyaabaha mataqaanaa aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas koo lagu wadankii aan loo diyaarin maadaama wadanku burbursiga jiray marka runtii anagoo dee Soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaanaa iyo bulshadu way isa saameeyaan waxayna isku saameeyaan mataqaanaa iyo dowladnimada iyo bulshooyinka dhan way isa saameeyaan marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshadu u ekaanayso sida waxbarashadoodu u ekaanayso iyo sida dalkoodii dowladnimadoodu u ekaanaysana mar walba mataqaan isku mid bay noqonayaan
inkastoo Farxaan caqabado badan uu taabtay haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho tayo leh aan ku horumaro Luqmaan
nus waa maasan tahay walaal waxaa la dhaho access education qof inuu waxbarasho helo iliba waxbarasho Soomaaliya caqabado fara badan baa ku geedaaman waa sababta wax ka badan 150 dadka Soomaaliyeed intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn waxaana sababahaas ugu badan qayb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama dowlad daciifka ah sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbiyay sagaashameedia laga soo gudbiyay inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas wadamada badankood waxay ka dhigeen sidii xataa wadamada anaga noo soo dhow ama shaarkan la ahaadeen ama dhaqaalahan noo soo dhowaadeen waxay ka dhigeen free anaga Soomaaliya marka saa xataa ugu hooseysa free maahan waa caqabad ugu weyn marka burburka iyo dowlad la-aanta ama institutionska weega ah oo mataqaanaa dowladda waxaa qayb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofka inuu waxbarasho helo waa dareemaya dowladda hadda bislaan oo kale waxay sabab garaysaa macalimiinta ay sabab garaysaa incentive siisaa laakiin waxbarasho coverage wide ah maahan oo dad badan gaarta maaha oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mataqaanaa laga yaabay in laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto taas waa midda koowaad waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda sidoo kale wacyi ballaaran la xiriira waxbarashada ma jiro sidoo kale soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimo la xiriira amni darro iyo dagaalo sokeeyo oo ilaa hadda maantadan socda shaaka wareegaan ninka socda oo iyaduna qayb ka ah in waxbarashadu sii adkaato oo meel waxbarasho ka jirtay baa iskuulada burburinaya oo lagu kala baxayaa ama meel waxbarasho nin baa dhigka dhacaysaa marka arrintaas maxaa ka mid tahay arrinta caqabada ah sidoo kale waxaa caqabad gooni ah ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo gender wise ama maaragtay gabar ahaan loo fiiriyo waxaa laga yaabaa barbar dhigo wiilashii ayadu ka fududaata in sameyn waxbarasho marka caqabada noocaas oo genderku qayb ka yahay dowladda qayb ka tahay dhaqaaluhu qayb ka yahay wacyi bulshadu qayb ka yahay amni daradu qayb ka tahay waxay adkeynayaan in dadku ay helaan waxbarasho quality hawsha wax ka bedeli karta wacyiga wax ka bedeli karta marka warjeeniya in la sameeyo siyaasado kala duwan arrimaha wax la dhigo inkasta oo dhimasho aan la joogin laakiin inaa banki iyo caqabadaha macquulka ah oo badanaa deegaanada Soomaaliya ay wadaagaan adba ma sii
waagaan hadaan Cabdirsaaq waa aragtaa marka laga soo tago inaad barnaamijyada horumarinta dhalinyarada aad qayb weyn ka qaadatid hadana dhankii waxbarashadana waxa tahay masuul hay'adda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka tirsan arrimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan maxaa ka leedahay
ruuhaanti adir arinka maaragtay caqabadaha ayaa tahliisay oo Luqmaan iyo Galiye caqabadaha ruuhaanti dhalinyarada macnaha caqabado way hortaagan yihiin dhalinyarada waxaa hortaagan caqabado badan oo ka horseedi kara inay helaan waxbarasho tayo leh oo dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale bulsho siyaasadeed iyo kuwa la xiriira nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaar ka kala jira kuwa ugu waaweyn haddii aynu kasoo qaadno waxaa ka mid ah caqabada dhaqaale oo faqriga macnaha qoysaska saboolka ahi ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada sida lacagta waxbarashada agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xiriira waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid a shaqo raadinta dhalinyarada oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho qodobka labaad isla caqabadaha ah waxaa ka mid a waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasalo buuxa oo aan lahayn agab ku filan taasoo yareynaysa maaragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa macalimiinta qaarkood oo tababo fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan iyana saameyn ba ku yeelataa oo caqabado dhalinyarada ku horistaagaysa ayay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyagu laftigooda aan ku filnaanayn taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan oo helitaanka bugaagta tiknolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonaya caqabada waaweyn arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabada bulsho oo ka mid ah micnaha xoogga qabyaaladda oo kale mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga hor istaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku geereebal weeye ama midigi karno oo laba deegaanba arkaysa waxu kuranayaan laba jirtiba iskuul laga yaaba tayo leh laakiin kheyran dhiseen ama jaaliyad dhiseen laakiin tayo leh oo kii reerkoodii ka soo horjeeday aanu tayo lahayn dabeetana ilmihii bay ka xanibayaa loolaya midigi karaysito salaama ka soo qaatay arrimahaas waa arrimo jira oo deegaanada soomaalida badankooda dhinka jira waxaa kaloo ka mid a aqoonta waalidka iyo taageerada qoyska oo qoyska aan aqoonta lahayn ama aan fahmin muhiimadda iyo waxbarashada ayaa mararka qaar daciifiya dhiirigelinta caruurtooda iyana waa caqabad ka mid a caqabadaha jira caqabadaha ugu waaweyn ee afraad waxaa ka mid a xaaladaha amniga oo colaadaha iyo qaralaasaha ayaa ka mid a oo dagaalada iyo fiisadaha siyaasadeed ayaa sabab u noqday in iskuullada la xiro ama in caruurta iyo dhalinyarada laga raro goobaha waxbarashada tahriibka iyo barakaca ka mid a waxaa kaloo ka mid a caqabadaha caadooyinka iyo dhaqamada ee bulshadu leeyihin salahan oo kale hadda ka sheekeynayay dhanka tenderka ee gabadh aada u daayar oo waxbarashadii dhiganaysa oo aadkadudaadooda aada u yartaa waxbarashadii ku jirta ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashadii fahamsanayn taasina waxay ku sababaysaa inay waxbarashadii gabadhii ay ka hadho waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas-uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay ama gurigooda joogaan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas-uuliyadda qoyska ama maaragtay ama dee in la baaciyaba qaarkood oo laohanaya gurigii waa inaad gabdhihii aa laohanaya na waxaa ad waxbarasho maad gaari inay ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo qodobka toddobaad isaga laftigiisu oo arrintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknolojiyadda oo caruurtaan ku firnayn oo meelaha qaarkood oo aanan gaarayn waxbarasho tayo leh salaano kale inay youtube-ka ka heli karaan galaasyo dheeraada
أنا واحد كتاع جدلان واحد كتاع وحلي كوفيكا أي نقطة جدلان وضن في دلاد أبليكيشن سمي استبعي نقطي وعلمي أبليكيشن كأبك علمي أو كله وضن في دلاد نقطي أبك كوفيكا نقطي واتي أي معركة يونيسف بحيث أي قرح بره أو كله واتي أبريقا أي سكوتشيرين مركا أبليكيشن كعلمي دميرا ده وده سهلي إن ما aragtay glassery oo dhan ay ugu jireen marka ardada rumuud ee riyada jooga ee aan helin technology internet ku filan aan helin dewa tayadoodu wax barasho ama ku qaadistoodii hoos baa u dhacaysa inkastoo la dadaalay waxa kama kamida maamul xumo iyo siyaasada wax barashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dawladdaasi dhigatay inay liidato waa yara waa caqabad oo nidaamiy wax barasho aan hagaagsanayn qorshada aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ku istaageysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh kharashaadka tacliinta sare taa jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyaga in waxbarasho tayo leh ay ka istaagto qodob gabo dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay ama arrin nafsaaniya oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar oo baahiyaha gaarka qaba in la fahmo iyana waa arrin muhiim ah oo special needs education-ku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahay baa loo guuray marka arrimahaasoo dhan baa horta jira
hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalaha kale maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta farxaan ku hormaraya
waa mahadsantihiin walaalayaal horta wax weeye arinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii kasoo gudbay waxbarasho la-aantii kasoo gudbay dugsi sare ka baxay dugsi hoose dhexe ka baxay jaamacad ka baxay oo bachelor degree qaatay master qaatay qofku wuxuu u baahan yahay mataqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iidadeedii helo marka faa'iidadeedii inuu helo inuu dal hogaamiyo inuu mataqaanaa gaaro yoolka wax u baranayay marka laba arrimood oo qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas uu raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high education ka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan marka laga reebo dee mataqaanaa waxyaabo oo qof oo mataqaana keligiisoode ama qaab maarata siyaasadeed ama qaab mataqaana family lagu kaxeeyo laakiin the mainly dadka aan mataqaana siyaasadda cidna ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo tagay waxaa laga yaabaa mataqaana inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay Soomaalidu meel kastaba ha noqoto gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka wax barta macnaha waxaad moodaa in loogu talagalay bulshada laftigeeda in la baabiiyo marka hore caqabadaha inaad ka soo gudubto waxbarasho heshid primary ka baxday secondary ka baxday jaamacad ka baxday waa waxa lagaaga dhigay caqabad adag markaad intaa la soo rafatay ama faamilkaaga aad la soo aadid ama maratay si kale waxu xalisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana inaan mataqaana albaabka oo laga furin sidaa darteed inta badan dhalinyarada waxbarata wadanku isaga tagaan waxay aadaan mataqaana ama wadamada mataqaana banaanka ah ama afrikaha aadaan ama yurub ha galaa ama wadamadaas kale kuba sii aadeen waxaad moodaa dadka ama dowladaha ka jira gobollada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan laba midkood weeye inay mataqaana siyaasado dad kale soo adeegsta ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo aysan waxba kala garanayn labadaas midkood weeye ifan xataa haddii imtixaan caadi la qaado qof waxbartay haddii imtixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofka ugu darajada sareeya laga reebo meesha ama imtixaankanba uu iska noqdo mid formaada oo mataqaana laiska marinayo laakiin already qofkii la selected u ahaayo meel oosi diyaariyay uu jiro marka runtii waxay taasi dhiirigelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarasho iska badaayaan oo sahan tan xaal hebel oo masters ama phd ama bachelor degree professional ah suuqa jooga ana ma helin waxa marka waqtiga saga lumaysa maan loo raadsatay waxa kale ka mid ah hay'adaha dalka laga dhiso oo sida ama shuruucda kuwa qoraya ha noqoto ama kuwa maamulka sare hoggaaminaya ha noqoto technical team kala dhaho waxa suurtagal ah inaan ugu darin marka laga reebo de shakhsiyaad dhifo ama dad mutaqaana waqti badan geliyay inay waxbarashada ay gelinayeen oo kala mid la mid ah ay waxay gelinayaan mutaqa inay waxbarashadoodii dalkooda ugu shaqeeyaan oo mutaqaana ama ay mutaqa waqti badan geliyaan reero u yara xilibaan raadiya xagga raadiya wax raadiya maana waxa weeye qofkii already loogu talagalay oo cilmigii leh oo wixii leh baa wuxuu ka barayaa war waxana idin baro idin shaqeeyo marka may ogola taas arinta kale oo jirta waxa weeye shirkadaha ama hay'adaha maaragtay shirkadaha gaarka loo leeyahay inta badan kama faa'iideystaan dadka waxbarta shirkadaha private waxaa dhici kara qofba iska leh qofkaas wuxuu rabaa wax yar oo dhowr boqol inuu qof dugsiga ka baxay ama ka sii hooseeyo ku shaqaalaysiisto oo uusan lacag badan ku bixin ama uusan u aragba qof aqoon badan leh haddii aad keentid maaragtay in shirkadaadiba uu maaragtay si kala muuqa dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla soomaalida ah laakiin adduunka kale maala waa laga jecelyaha qof waxbarto professionaalka ah qofbu qof inta ka professionaalsan yahay dalalka waxaan wadamadan eshiyaanka waddan ka mid ah waa wuxuu sameeyey waxbar maaliyadiisii waddanka maaratay ba dhaqaalihiisa hoos u dhacay marka nin mataqa ka shaqeeya dhinaca financial administrationka ama maamulka maaliyadda oo shirkado kaxay oo bankrupt ku dhacay soo kiciyey uu u yeeray wuxuu ku yiri niyow mataqa waxaa rabaa waddanka dhaqaalihiisa waagu intee gaarsiin ka dhaawiyey percentage wuxuu yiri 50% baan gaarsiin karaa 50ga markaan gaarsiiyo waxaa rabaa mataqa inaan iska casilo qof kalo ilaa 50ga intuu ka qaado soo kiciyo qof boqolkiiba maartay 70% gaarsiin kara markaa raadi handaa marka adduunka dadku saasaa loo raadiyaa oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinay qofka deegaankiisa iyo meeshu kasoo jeeda waxa laakiin waxaan moodaa inaan mataqaan loo fiirinay waxaa kaloo jira waddanka gudihiisa dad badan oo waxbartay oo aan laga faa'iideysan hogaamiyaasha siyaasaddu uma diyaarsana inay dadka dhallinyarada ah waxbartay ay sii tababaraan siay dalka ugu wareejiyaan dalka hadday noqoto ciidamada ma ahan shaqa mataqaana shirkad keliya dhinaca booliiska dhinaca militariga dhinaca mataqaanaa caafimaadka waxbarashada mataqaanaa hay-adaha kale oo wax soo saarka waxyaabahaas dhan mataqaan dad loo dhibo khuburo ah waxaan yaqaana oo barta waxbarta lama ogola waxaa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad waxbartay waaba hubaaba inay yihiin dad waxbartay oo dadka haddaad tagtay kenyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aada wax u bartay well educated ah mataqaanaa laakiin kuweena lagama faa'iideysto inkastoo aan maalin la wada arkayay dee qoladan puntland oo samaynaysay maarata dadku waxbartay inay dhaheen waa qaadanaynaa waa dhiirigelin fiican dee booliisku marka runtii caqabadaha oo isugu jira mid primary ah oo aada kasoo gudbi karin iyo markaa kasoo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jiro oo badan mataqaan hogaamiyaasha soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaana qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama deriska ha noqda ama wadamo sheeya ha noqda oo ku talagelaya dalkan soomaaliya qof waxbarashada leela inaysan joogin hay-ado fiicanna inaysan ka jirin oo isqalalaasahaas isaga sii jirto dad baa mataqa ka shaqeeya waxaas
waa mahadsantahay farxaan luqmaan aan rabaa inaan u gudbo luqmaan arinta farxaan uu ka hadlay maxaa ku dari lahayd
waa maasan tahay nuuxu farxaan waa maasan yahay arrimo muhiim runtii ah oo runtii ah maxaa wax loo bartaa qof inuu shaqo wax ku helo inuu wax kusoo kordhiyo inuu wixii uu soo bartay exercise gareeyo oo ama ku exercise gareeyo qaab shaqo ama qaab mataqaana dowladeed caqabada hortaaga muu ka hadlay runtii waana wax waaqici ah oo waddankeena kujira waxaana ku leeyahay arrimahaas waxa u baahanyay in laga wada hadlo qaabka loo xalin karo hadday ahaan lahayd wacyidiskii dadka dhalinyarada ah hadday ahaan lahayd wacyidiska dadka xarumaha dowladda iyo iskuulaha madaxa ka ah iyo hadday ahaan lahayd in la taageero dadkii afkaarta ganacsi ama afkaarta aboorka caalimada marka intaas baan ku dari lahaa laakiin arrimuhu ka hadlo dhan arrimuhuntii muhiim ah weye oo aan ku waafaqsanahay
waxa weeye nuuxo anugu waa kasoo maaragtay waxbaa kaga duwanahay صاحبه ايو دي اسكو اركتي دنكه نوقدي وارن ويتيتا عقبده بدن او اي كشيكه او اي يراهدين waxay ku fiisageysaa inay shaqada helaan qorun waatiita waxa laakiin cita waxbarashada marka laga yimaado waxbarashada dalka waxa ka taa economic constraints wax leh ama limited top up ana waxa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo suuqa shaqada ku soo biiray iyadoo ay san jirin shaqooyin ku filan oo la heli karo ama loo maareeyay ama loo sii dhisan gareeyay markii la soo saaro dhalinyaradii saraahan oo kale waxay barteen ba maadada kaba soo qaad xisaabaadka barteen suuqii xisaabaadka intee looga baahan yahay shaqo intee leeg baa ka hal abuuran iyadoo laftigeedii lagu baraarujinaa waxaa kaloo idin jirtaa oo waxyaabaha caqabada ku ah inay shaqada helaan ganacsiyada oo liita oo dhaqaale hoos macnaha dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiyo yaryar oo awoodi waaya inay shaqaale cusub qortaan waxay dhalinyarada ka sii fogeynayaan fursadaha shaqo inay helaan waxyaabaduna kaloo idin jirtaa oo ruuhaantii dadkuna ku baraarugsaneen waxa la yidhaahda skills mismatch macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn tusaale ahaan oo kale aqoon xirfadeed oo aan la jaanqaadi karin suuqa maanta dabaqyadeenna aynu dhisanayno waxyaabaha aynu dhisanayno waxyaabaha aynu qabanayno farsamaad looma baahan tahay kaba soo qaad in markaad eegto degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood markaad eegto dhalinyaradii shaqadii loo baahnaa in ay bartaan ee xirfadda ahayd ee marketka taalay baran maayaan dugsiyadii haddii ay u furayeen salaan oo kale wasaaradda waxbarashadu ee dowladda puntland waxay samaysay nidaamka waxbarasho salaan ardaygu marku primary ka baxo secondarygu hal mid buu ahaa laakiin maanta laba secondary baa jira midu waa technical secondary waa waxbarashada secondaryada farsamaatiga ah ee waxbarashada tooska ah iyo general secondary waxbarashada guud calaa secondaryga guud ee waxbarasho marka waxbarashada farsamaatiga ah waxaa lagu baranayaa tusaale inuu decoration sameeyo inuu kalumays samayn karo inuu beero waxayn karo inuu gawaari maaragtay makaanig noqon karo inuu dablan noqon karo in dhammaantu bilta noqon karo oo isagoo aqoon maaragtay ilmihii lagu tababarayo oo xirfad buu yeelanayaa oo farsamaatig buu noqonayaa farsamayahan buu noqonayaa birina polytechnical university buu gelayaa sare marka hooyadi maanta haddaad ku qanisi oo tiraahdo ilmihii shan caruura u dareen secondaryga ama primaryga uga baxay haddaad ku tiraahdo hooyo laba ka mid a xirfadaha ku aadaan laguma baraarugsano waxaa lanaya may dakhtar baa rabaa ama waxaan rabaa xisaabiye ama waxaan rabaa quraa dabeetana taasi waxaa keenaysaa inaynu keensanno shaqaale aynu ka keensanno yaqaana decorationkii garanaya saari karaya dabaqyada tan maaragtay ka shaqayn karaya farsamooyinka farabadan ee loo baahan yahay ee farabadan ee lacagaha farabadan ku baxaan shaqaalahaas lacag farabadan ay ka helayaan salary farabadan ka helayaan aan shaqaalaynu qaban karin iyana waa mid jirta oo caqabadaba waxaa kaloo iyaduna ka mid a technologiyadii oo aan si fiican lagu aqoon oo maanta technologiyadii baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo guurayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay waxaa kaloo iyaduna ka mid a oo aan asxaabtida ku raacsanahay waxa la yihahda culture ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arrinta maaragtay kala sarraynta iyo qabyaaladda ay ka mid tahay oo ah kana shaqada geenayaa ama kana xaafadayda ah arrintaasi ay maaragtay keenayso tusaale ahaan oo kale anu haddaan maanta madaxweynano caruurtaydu haddaanay markii hore shaqo helayn markaan madaxweynaha noqday oo caruurtayda aniga shaqo ay hesho dee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anuga madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay ku soo dadaashay uu exito iso ama fast glass uu ku baxay jaamacaddii uu ku baxay aanu shaqada helayn
sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan go'aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hoggaan hoggaanka noqdaan ama hoggaan bulshada noqdaan. Waxaan ku hormarayaa Luqmaan.
Nafa maasanta waa arrin runtii muhiim ah saaminta iyo dhalinyarada. Number one, anuu soo koobay aad baan u galay waxaan rabaa toosna aan u galay jawaabta, taasoo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan hoggaaminta. Waxay u baahan tahay in loo diyaariyo in hoggaaminta ka qayb noqdaan. Filimka ah in qofku hoggaanka qof kula dhigo asagoo u diyaarsanayn, qofkii hore wuxuu sameeyey wax ka fiican qof ma samayn karo. Laakiin waxaa muhiim ah dadka madaxda ah, dadka hadda jooga xeerarka sarsare, inay leaders ka tagaan, inay diyaariyaan future leaders, inay empower gareeyaan dhalinyarada, inay siiyaan tools-ki iyo aqoonta u baahnaayeen sidii ay wax u qaban lahaayeen. Hoggaaminta waxay ka bilaabataa qofka naftiisa ka bilaabataa. Qofka in loo diyaariyo nolol uu ku noolaan karo oo ka fikiri karo wax noloshiisa dhaafsiisan. Haddii qofku asagoo tiisi basic ahay la daalaa dhacaya, lagala hadlo siyaasad iyo bulsho iyo community inuu leergareeyo, waxaa dhacaya wixii hore u dhici jiray, taasoo ahayd musuqa, eexsiga, xoolo xatooyada, dhaqan kastoo xun iyo qofku inuu ku amartaagileeyo sistemka dowliga ah iyo awoodu haysto. Marka number one, dadka horta in loo diyaariyo future leaders inay noqdaan, in la siiyo maaragtay tooliska u baahayaan si arrin siyaasaas u noqon lahaayeen. Sidoo kale hoggaaminta maadaama ay ka bilaabato qofka shaqsiga ka bilaabato, inta siyaas qof u baahnaa iyo qofku wixii basic ahay u baahnaa si noloshiisa u maareeyo in loo sahlo ama loo aqoon baan dhihi lahaa. Intaa waxaa sii dheer waxyaabaha la xiriira in kulamo loo sameeyo dadka hoggaanka ku jira oo ay u khibrad warramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya, iyo in dhalinyaradu aftooda kuday sameyso, isdhexgal sameyso, community xoogan ay wada dhisaan. Marka inahaas baan dhihi lahaa haddii hadal soo koobo aad baan u maasi.
Farxan,
runtii waxa weeye si dhalinyaradu bulshada u hoggaamiso, siyaasadda qayb uga noqoto, waxaa jira waxa la yidhaahdo culture aan isticmaalaynay burburka intii dowladiska Soomaaliya lagu jiray, iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialista ama nidaam mataqaana shuuciyad ah waddanka jiray. Runtii arrintaasoo qayb mataqaana aasaarkeedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana wixii ay ka tageen runtii dalkeena dee hogaamin haddaad dhamaan inaa hogaamisid waaba aada mataqaana aada hogaamiya wanaagsan tahay. Horta waxaa ka horeysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo rabo inuu qabto, horta isagu soo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakiid oo adag, waa wax ku xiran mataqaana siyaasi, wax ku xiran oday dhaqan, oo wax ku xiran dad aan la aqoon. Horta nidaam mataa laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaana Obama oo madaxweynaha Mareykanka noqday oo madow ah, wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursada siiyey, horta yaaba fursad ku siinaya. Sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culture-ka hadda socda, culture ka duwan Soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenu usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno, dhalinyarada iyo dadka kale elites-ka waxbartay ama dadka kale professionalistkana ay chance u helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan. Hadda dee waxa lagu socdo maaha mataqaana nidaam laga qayb noqon karo, waa nidaam 1990-yadii hogaamiyeyaasha kooxeedyada ama warlords isku soo dhaqmayeen oo kala qaab u dhaqma, nimba mataqaana magaalo goosta qori buu haystaa oo ma soo dhawaan hadaa ka fikirtaa inuu ku xiraa suuragala, hadaa dimuqraadiyad kala hadasho inuu mataqaana gudilaa suuragala. Sida darteed dalkiina saas u kala go'an yahay ayagina isu gelimayaan oo mataqaana midba magaalo jooga dadkii kale elites-ka ama dadka waxbartayna ma ogola. Sida darteed dadka hogaamiyeyaasha waa inay caqli ka shaqeysiyaan, dalkoodana ay ka fakaraan, dadkoodana ay ka fakaraan. Dhammaan dadkii elites-ka oo ahaa oo dalkooda ilaashan lahaa hore loo dilay.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waxa weeye kusoo koobaya iska yaryahay dhalinyaradu waxay hogaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyaga oo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira, inay abuuraan isbahaysiyo dhalinyaro. Isbahaysiga dhalinyarada waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada. Waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhalinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibta, waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hogaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaajoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta
inay ka qayb qaataan oo dhalinyaradu oo maaragtay abaabulida oo la yaal wacyigelin si loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay ka maaragtay ay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo oo
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoway waxaana ku faaqidnay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada shaqo abuurka iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda waxaana marti ugu ahaa dhalinyaro aqoonyahana kuna howlan arrimaha horumarinta dhalinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle Farxaan Cabdirashiid Sugulle iyo Cabdirasaaq Maalmaal Buureed intaan mid lamid ahay ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wali naga socotaan dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga ee v o a washington idaacaddeena galabtii wararka v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba bishana bilaabantay ee janwari marka xilka loo dhaariyo Donald Trump oo ah markiisii ugu dambeysay waxa uu la kulmayaa isbeddel siyaasadeed iyo mid istaraatiiji oo ka ifaya wadamada bariga dhexe. dalka Mareykanka, wadanka ay saaxiibka ugu dhow yihiin ee deegaankaasi ee Israa'iil, xataa ma ay filaynin isbeddelkaasi. waa maxay haddaba isbeddelkani, sideese ayuu saameyn doonaa galbeedka? barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. jimco wanaagsan dhammaantiinba. 14 bilood intii u dhexaysay 7 bishii Oktoobar ilaa 8 bishii Diseembar ee iminka dhammaatay, isbeddel ballaaran oo aan la filayn ayaa ka dhacay Bariga Dhexe intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sanadihii ka dambeeyey xuduudihii ay reer Yurub ka sameeyeen Bariga Dhexe. isbeddel ayaa ku soo socda sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood, waddamo ay ku lahaan jireen awoodo. hadaladoodana la dhegaysto iminka waxa ay ka fakarayaan inay samaysan karaan haba yaraatee in ay gobolka meelo ka mid ah ku yeeshaan saameyn. xukunkii dhacay ee qoyska Bashar al-Assad isbeddel weyn ayuu ku yeeshay saameynta wadamada galbeedka qaarkood amaba gobolka Bariga Dhexe. 45 sannadood kadib isbeddelkii ka dhashay Iiraan ayaa isbeddel weyn isaguna gobolka ku sameeyey, kaasoo ilaa iminka saameyntiisa shax badan ka bedeshay gobolka. suuriya xogagii lalada kacaanka Iiraan iyo Xisbullah waa ay ka tageen madaxda galbeedka Turkiya. sacuudiga oo toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ku sugan yahay waxa ay u tartamayaan xidhiidhka iyo saameynta ay ku yeelan doonaan mustaqbalka Suuriyada cusub. Mareykanka, Israa'iil iyo Turkiya dhicitaanka dowladda Asad si weyn ayaa looga soo dhaweeyey. dad aan badnayn ayaa ka xumaaday dhicitaanka Asad. Iiraan ayaa ugu darnay 15 sannadood ayaa la doonayay in xukunka laga tuuro Bashar al-Assad. suuriyada cusubi haddaba sidee ayay u ekaan doontaa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixaafid, siiriya sida ay u ekaan doonto oo daraskeedu runtii way iska dhib badan tahay maadaama dalkaasi hadda ay hareeyeen caqabadooyin aada u waaweyn oo ka mid yihiin dibudhiska hanaanka maamuleed, dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha, iyo dibudhiska bulshada. dalka runtii waxyaabaha hadda laga yaabo inay soo wajahaan waxaa ka mid noqon kartaa kala qoqobnaan siyaasadeed, taasoo ugu wacan tahay iyada oo ay ka tirsan yihiin mujtamaca Siriyaanka, isiro kala duduwan oo ay bar carab yihiin, bar kurdi yihiin, iyo diimo kala duduwan oo ay qaar muslimiin yihiin, muslimiintana shiica iyo sunno usii kala qaybsan yihiin, qaarna ay yihiin masiixiyiin. haddaba waxaa kaloo jirta caqabad ah in ay dibudhiska dalkani ka howlanaan doonaan quwado waaweyn oo caalami ah iyo kuwa mantiqada sida kuwa mantiqada hadaan xuso Turkiya iyo Iiraan oo doonaya in ay saameyn weyn ku yeeshaan. waxaa soo isbixi kartaa in baahida loo qabo dalka in laisku keeno iyadoo la rabo in la gaaro hanaan xasilooni siyaasadeed, midnimo qaran, iyo cadaalad darradii dhacday iyo dib u heshiisiin in la gaaro. hanaanka ay arrinkaas ku suurtoobi karaan tan iyo inta mataqaanaa nidaam rasmi uu ka dhismi doono dalka waxay u badan tahay in ay u ekaan doonto in ay qaataan nidaamka federalismka, kaasoo inta badan dalalkii burburay aan horey usoo macnaha burburka usoo maray ay noqotay in si ku meel gaara xal loogu doono.
أنكر أي فدرك سوريا وحاولي هاي فرصة ذهبية وحايدون إساء إني سوهدينتا كونفورتا تركيا أي كسما إساء كعقل ملتريقة أو كبلام إيا بدا ملتريرينكا إلا إيا إيران سأي مرؤون ماشا وغسار تو خطرت حقوق كورتيينتا دينا عمركا لغاية غدتك كفالو داري مها قبل كقاركود وحا أي آمن سيهين إن حليغان لچوغو إسو ديلترانتا سياسة دبرغة دهي أي دچين دونان تركيا إسرائيل إيا وحي كسو هري أودي قبل كإيران واشنطن هذا بس سيدي أيه ولما عامل دون تصور يضع الصوب مركه وترام حفيز كلو وريجو وكان مركه محمد حسن الدبلة
عبد عافي سيد الله فيليو إن دونالد ترام ولا تعامل دونه سوريا وهي أبغان تهاي إن ومدنان تكوبات سين دونه خاص لمدة ملتيرية كهولان سوريا سقو أردن ككله حوج ساري دونه كود أنت فقالها إيو استعمالك على ذه الدبلوماسية تسحوجن حصل رجلا إن وآد أريحه دول ذه ريجين كده أما منطقة سيدا تركيا سعود عربيا إيران بق وكريحه إن الدور وين أو كوالا كقطان حصلنتا سوريا ترامو حصل رجلا إن ودي رد الصارو سقو للدجالن كأرجج السنة هي خص أولينيدا سامينتا إيران كويلان كرت منطقة الجودهان waxay u badan tahay in uu gali doono gorgortano uu ku gorgortami doono sidii uu xaqiijin lahaa masaliixda Ameerika oo ka mid yihiin ilaalinta shidaalada eelasha shidaalada iyo sugidda amniga Israel oo kooxaha hadda qabsaday dalka in ay damaan qaad siiyaan in aynan Israel wax u dhimi doonin arrimahaas ay u badan tahay inuu yaani soo xoog saari doono inkastoo siyaasadiisa ay tahay mudnaanta kuwad Amerika iskale arinka waxa laga fahmayaa in arimaha xasilinta dalka aynan wax weyn muhiim ugu ahayn isagoo laga yaabo dhanka kale inuu xoogga saaro faa'iido uu helo oo xagga dhaqaalaha ah marka loo eego xasilinta uu hoos u dhigo
dina kala rush ku rajac maleeyahay oo saameyn weyn ku yeesho Suuriya su'aasha sayay wadii Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta degana magaalada Faransiiska ee dalka Brazil
Cabdi Xafdo ma santahay waa si jiray saamayn isleeyahay ee saameyntu sabab waxa weeye rush ku galan gal badan iyo hanti dhanka seenada uu kula haa Suuriya ama wadanka Suuriya waxa kala loo la qiyaasi kara dawladda hadda timid ee hoggaaminaya nimankan dhalinyarada ay xukunka ka tuuray Bishaar waxa weeye waxa xiriir la leeyihiin oo taageero siiyay dawladda Turkiga Turkiga iyo Raashiya waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyad oo wanaagsan marka waxaan isleeyahay way sii jiraysaa inuu galaanka ku sii yeesho waxa samoodaa inaysan sidii hore la mid ahayn maadaama ay Bishaar al-Asad meesha ku hayeen asagu Bishaarna meesha ka baxay way sii jiri doontaa inkastoo ay ka saameyn yaraan doonto sidii hore
dalka ka faalooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ay qadar ku yeelato saameyn aan badnayn isbedelka Suuriya wadamada kale ee Carabtu waxay iminka u muuqdaan inay noqon doonaan daawadayaasha kubadda lagu ciyaarayo magaalada Dimashq intaasi ay dhigisteen kusoo gabagabeynina barnaamijkeena amraha islaamka anigoo Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin soo codsiinayay tariya inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
waxaana inta yar waqtiga nooga haray waxaan idin soo qabanayaa codkii Muuse Ismaaciil qalin la idaacadeenina dhigistayaal waan ogeyn taasintaan mar kale kulmi doono waan igoo Ibrahim Xasan Garowe Danduray oo idin la sidaayo nabadgelyo
nalegu pilato diga purata hausho martairan kulisan faka ku gushete nalegu pilato diga purata hausho martairan kulisan faka ku gushete Mafilayna aad gafat Fatilena,